Dansvísa eftir séra Þorvald Ásgeirsson í Hofteigi. Ungurinn minn er svo góð við mig, hún gengur svo oft á hliðinni, þá hlýr hún til mín sem fóðar grátt og fánar mig þá og kýsir dátt. Og þegar sólin síður í nar, þá syngur hún eins og lóðnar um ástir á fleiri ótal hás. Ó, hvað ég fann þá margan kos, þá finnst mér sem allt í heimi hér. Verði svo langt í burt frá mér, þá greið ég öll á einni því að vinna mér sjálfum stöndinni. Hún bína mín er svo brosleit mein, blíður en glört að stúku grein, sem vekti ég og þreifar á, og þáði ég öllum dýttum hjá. Hörundi er hvít sem mjög, hárið fínt og röttin snjöll, lendar hefur hún litrar vel, og listugt dansar kátt með þeir. Augun